Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no. Det blir en rolig børsuke, kunne man tro, men det blir blåmandag for flyr-shortere. Det 15. mai, og dette børsmålen. Velkommen til børsmålen her hos Finansavisen. Mitt navn Marius Mørklarsen. Vi har med aksjekommentator Karl Johan Molnes I studio, og vi skal snart snakke med Hans-Erik Jakobsen. Men først, det ligger an til nedgang på Oslo Børs, skal man tro futureshandelen, som ned 0,3%. Størst oppmerksomhet det kanskje oljeprisen som får I dag, etter at den falt med 2 dollar. Et fat brent olje ble omsatt for 73,54 dollar på morgenen I dag, som det laveste nivået siden tidlig I mai, og brent oljen altså ned 14% hittil I år. Denne uken vil markedet spesielt se mot nye Kina-data som kommer I morgen. Industriproduksjonen I Kina ventet å være opp 10,1% på årsbasis I april, etter en oppgang på 3,9% på årsbasis I mars. Videre detaljhandelen ventet å stige 20,1% på årsbasis etter en oppgang på 10,6% foregående måned. Fredag ble også en rød dag på Wall Street, hvor Nasdaq endte ned 0,35%, Dow Jones ned 0,03% og S&P 500 falt 0,16%. Nasdaq opp nesten 18% I år, og S&P 500 opp 7,84%, mens Dow Jones bare opp 0,5% så langt I år. Finanstilsynet har ilagt 6 investorer I overtredelsesgebyr for brudd på reglene om udekket shortsalg I Flyr-emisjonen. Overtredelsene skjedde I forbindelse med at investoren hadde blitt tildelt aksjer I den rettede emisjonen I november 2022, og gebyrene på mellom 50 000 kroner og 5 millioner kroner. Mandag publiserte Statistisk sentralbyrå ferske tall for Norges handelsbalanse I april. Handelsbalansen for Norge viste et overskudd på 76 milliarder kroner I april, og til sammenligning endte handelsoverskuddet I mars på drøye 71 milliarder kroner. Sparebank 1 Markets oppjusterer kursmålet på Cloudberry-aksjen fra 10,5 til 11 kroner. Aksjen ble sist omsatt for 11,12 kroner fredag. Cloudberry meldte I forrige uke at det får utsette seg en omstridt skatt. Pareto Securities oppjusterer kursmålet for fiskeoppdrettsselskapet Salmar fra 420 kroner til 485 kroner. Kepler Chevreux nedjusterer kursmålet fra 590 til 580 kroner. Fernley Securities oppjusterer fra 550 kroner til 565 kroner, mens Nordea nedjusterer anbefalingen fra kjøp til hold. Aksjen ble ved børsslutt fredag omsatt for 461,50 kroner. DNB Markets oppjusterer kursmålet for Norwegian-aksjen fra 16 kroner til 18 kroner og Pareto Securities fra 15 til 20 kroner. Det skjer etter at flyselskapet la frem sitt resultat for første kvartal fredag I forrige uke. Selskapet tapte 992 millioner kroner I første kvartal, men analytikerne hadde ventet enda større tap I det sesongmessige svake kvartalet. Aksjen ble ved stengetid omsatt for 10,62 kroner. Meglerhuset SEB nedjusterer kursmålet på Yara-aksjen fra 550 til 525 kroner, og aksjen ble omsatt for 420 kroner og 10 øre ved stengetid på fredag. Og til slutt, ABC Sundal Collier oppjusterer kursmålet fra Schibsted-aksjen fra 268 til nedjusterer fra 268 til 220 kroner, og aksjen ble fredag omsatt for 198,70 kroner. Vi kunne snakket mye om Flyr, men Flyr jo ikke på vingene lenger, så jeg tenker heller vi kan snakke om relevante flyaksjer. Hans-Erik Jacobsen, velkommen til oss i Børsmålen.
Takk.
Vi kan jo starte med Norwegian, for de jo de som har vært ute med sist med nyheter.
Ja.
Hva var dine tanker etter at du så tallene på fredag?
Tallene de var akkurat som vi forventet, så det var ingen store overraskelser der. Det jo et solid tap, men første kvartal jo sesongmessig det svakeste kvartalet. Det som oppløftende, det jo at Norwegian klarer å gjennomføre sommersesongen med nesten med det antall fly de hadde planlagt. Det har jo vært noen forsinkelser i leveranser fra Boeing, men de fikk jo da som kjent en del av Flyr sine fly. Kostnadene de kommer ned slik som vi har forutsatt, og det et resultat av god drift, og at du da får mer giring på flere fly. Og det viktigste av alt at etterspørselen i forkant av den viktigste sommersongen veldig, veldig god, og billettprisene på et svært godt nivå, sett fra Norwegians øyne. Så vi tok opp estimaten med litt over 10% for 2023 i den rapporten vi sendte ut i dag morges, men beholdt taget på 13. Men det ser jo veldig, veldig bra ut. Usikkerheten ligger jo på neste vinter, hvor vi nok vil få kanskje noe større effekt av høyere renter, som kan påvirke etterspørselen, og likeledes inflasjonen. Og samtidig så forventer vi også at kronen vil forholde seg svak, hvilket også kan tynge. Men jeg må si, måten Norwegian driver selskapet på nå jo fremdragende. Veldig, veldig god drift, høy etterspørsel, og ingen negative endringer i konkurranseflaten heller. Så det kommer til å bli en fantastisk sommer.
Hvordan kostnadsbildet deres, særlig da på de faktorene de ikke kan påvirke? Altså vi har jo, hvis du på en måte drar og fyller full tank på bilen din, så merker du at prisen høy, mens oljeprisen lav. Men hvordan slår det ut i flybransjen for tiden?
Altså, jetfuelet har jo vært veldig høyt. Det lå jo for en stund siden oppe over 1000 dollar per tonn, og så falt det til 900, nå vi nede i 750, så mye av årsaken, den oppjusteringen av estimatene vi gjorde nå over helgen, det var jo nettopp fordi at fuelprisen lavere. Så det helt riktig at fuel dyrt, og du får en negativ påvirkning av den svake norske kronen mot dollaren, for du kjøper jo fuel i dollar, og vedlikeholdet i dollar, leaser flyet i dollar, men summen av relativt fulle fly og veldig høye billettpriser oppveier den negative faktoren.
Ja, men du har jo fulgt dette selskapet veldig lenge og analyserer det fundamentalt og beholder uendret kursmål 13 kroner, på tross av mye mas om at analytikerne ikke følger med og sånn. Nå er det enkelte markedsfører av aksjen som går ut og sier at aksjekursmålet skal opp fra 15 til 20 kroner. Er det noe i tallene her som kan rettferdiggjøre en så stor økning i kursmål? Det jo liksom omtrent halvparten av de verdiene du har. Er dette her bare håp og tro?
Neida, altså flyselskapet jo veldig, hva vi kaller, operasjonelt giret. Det vil si at små endringer i forutsetning gir jo veldig store utslag på inntjeningen. Når tallene var som vi forventet, så er det vel andre kanskje som hadde andre forventninger da. Men jeg tror det aller viktigste til at kursmålene kommer opp her, det er jo at utsiktene er veldig gode. Sommersesongen blir veldig, veldig sterk. Og det kan godt hende at vi kanskje får en bedre inntjening enn det analytikerne i sum legger til grunn. Det gjenstår å se. Men vi tror jo fortsatt på en kraftig økning for Norwegian-aksjen opp til 13 kroner. Og det jo et 12-månedstarget, og dette jo ting som vi vurderer løpende. Men som sagt, det som bekymrer oss, det jo mer, kanskje, bekymrer gjør det vel ikke, men det er en større usikkerhet inn mot neste vinter med hensyn til etterspørsel som følger av, som jeg nevnte, økte renter og den høye inflasjonen vi har, og at det kan dempe neste år litt. Og husk at neste år så må jo Norwegian også betale for flyene. Altså nå har de hatt hva vi kaller power by the hour, det vil si at de slipper å betale lease for flyene når ikke de i luften for en del av de flyene de hadde. Det får du ikke til neste år. Men for all del, sånn som situasjonen nå de neste månedene, så ser det jo egentlig helt fantastisk ut for Norwegian. Og så er det da spørsmål hvilket hvilket, hvordan man vil verdsette selskapet da. Men vi ser jo at Ryanair, EasyJet og Wizz i sum er jo priset på 2024-estimater på langt over det Norwegian er priset til. Så jeg har forståelse for at andre legger seg høyere enn det vi har gjort. Men dette er som sagt et bevegelig mål, og vi har tidligere økt kursmålet fra Norwegian fra 7,5 til 13, og så får vi se hvordan utviklingen blir. Men som sagt, på de neste månedene kommer til å bli veldig, veldig bra.
Fra en aksje du har veldig tro på til en aksje du har selv anbefaling på, SAS.
Ja.
Hvorfor er du ikke like sterk i troen på det med det markedet vi ser nå?
Ja, så SAS er jo i for alle praktiske formål konkurs, og de er i Chapter 11, så de flyr videre under en amerikansk konkursbeskyttelse. Men det er jo ingen egenkapital i selskapet, den er jo kraftig negativ, og selskapet skal jo rekapitaliseres, og det kommer ikke til å være noe igjen til dagens aksjonærer. Så vi har i lang tid hatt et kursmål på 10 øre, og jeg tror ikke det kommer til å bli noe mer enn det, og kanskje det blir null til de som er eier i dag. Så vi har jo for så vidt stor tro på SAS som selskap, hvis man klarer å halvere gjelden fra 40 til 20 milliarder, hvis man klarer å hente inn minimum 9,5 milliarder, og man klarer å kutte kostnadene med 7,5 milliarder, så er det jo ikke noe tvil om at med SAS sitt merkenavn og markedsandeler og sterke stilling i Norden, også vil kunne være et veldig spennende selskap. Men det blir ikke noe spennende for de som er eier i dag, de kommer til å sitte igjen med ingenting.
Du har jo en spesiell situasjon når du har Apollo som sitter som og forhandler for å få ned gjelden, og gjelden skal ned til et nivå som gjør at man kan drive videre. Og nå det siste utspillet deres er jo at de sier at de kan tenke seg å eie hele selskapet. Dette er jo et amerikansk selskap. Du har jo ikke lov til å eie mer enn 50% av et europeisk flyselskap som amerikansk. Så er det på en måte for de å si det at ja, hvis vi hadde fått lov til å kjøpe alt, hadde vi tatt alt, men vi vet ikke om vi kjøper det likevel, eller hvordan tolker du dette her?
Nei, altså, som du sier, Apollo kan ikke eie mer enn 50%, og Apollo er jo ikke en aktør som skal sitte i flyselskapet over lang tid, så de skal jo inn her være med på en redningsaksjon og selge seg ut med gevinst på et eller annet tidspunkt. Men den danske stat, har jo, som er en av de største eierne i dag, har jo uttrykt helt klart at deres målsetting er å eie mellom 20-30% av SAS i fremtiden. Så Apollo hverken kan eller bør eie SAS, og det kommer heller ikke til å skje. Så vi får se hvordan eierkonstellasjonen blir etter denne emisjonen som de nå skal ha i høst. Det blir jo selvfølgelig en utfordring da, å hente inn så mye penger til et selskap som i år kommer til å tape mellom 4 og 5 milliarder, mens alle andre flyselskaper, om ikke de tjener penger i bøtterspann, så er det i hvert fall en veldig god lønnsomhet for mange aktører for tiden. Og jeg tror hvis man til neste år kanskje kan håpe på break-even for SAS, så vil vel kanskje det være et best case. Så det er jo ikke bare å hente inn så mye kapital til dette selskapet. Så det blir en veldig spennende høst. Jeg tror at SAS kommer til å overleve som et selskap, men hvordan eiersituasjonen ser ut, det blir veldig spennende å se.
Det har jo vært mange år med tap med SAS.
Ja, pandemien var jo grusom for alle flyselskaper, men kanskje spesielt for SAS, i og med at de hadde så veldig mye gjeld. Norwegian klarte jo å kvitte seg med nesten all gjeld gjennom den restrukturering de gjorde. SAS gjorde jo ingenting, så de holder jo på med dette nå. Og nå er det jo verre å få gjennomført ting, for før så sto jo flyene på bakken overalt, så de som eide flyene hadde ikke så veldig mye alternativer, enten å la de stå på bakken og være med på den reorganisering som eller restrukturering som kom i Norwegian. Så det er tøffere for SAS når de kommer så sent, og nå holder jo andre på å bygge seg opp og forsterke balansen. Så SAS er jo helt avhengig av å få inn den egenkapitalen for å overleve, og jeg tror nok det ordner seg på en eller annen måte. Men SAS har vært fryktelig sent ute med å fikse.
Men når du ser på balansen til SAS, det er 60 milliarder i gjeld, og det er 60 milliarder i aktiva, og så sier man at man skal kvitte seg med minst 20 milliarder i gjeld, men samtidig skal man kvitte seg med så mye at man kan drive videre. Kan det ligge en tostegsprosess her etterpå også, at det går an å gjøre SAS enda mer lønnsom etterpå ved å selge noe av, at altså man får det til å gå med overskudd i de bitene som som er, men så at man da går an å dele det opp sånn at det blir lønnsomt i kjernen. Er det en kjerne her med lønnsomhet og en sånn ringer ytterst i løken som ikke er lønnsom, så det går an å bli kvitt? Eller henger alt dette sammen, slik at det man sitter hjemme med, man er nødt til å kjøre videre med?
Man kan gjøre som Norwegian og kvitte seg med langdistansesatsingen. Vi vet jo ikke om den tjener eller taper penger, det vil si den taper jo åpenbart penger nå da, i og med at konsernet går med så stor underskudd. Så det er jo en mulighet, men det har ikke vært oppe på agendaen hos SAS. De kjører videre dette selskapet som de alltid har gjort. Men styrken til SAS, det er jo Skandinavia og Norden, og så er det jo alle rutene mot storbyene, og i stadig større grad ruter mot soldestinasjoner som Norwegian alltid har vært sterke på. Så base case nå, det er at man kjører dette selskapet videre akkurat som det er. Så må man da, som sagt, kutte gjelden, få opp egenkapitalen gjennom en emisjon, og kutte kost. Og alt dette henger jo sammen. Man får jo ikke inn penger hvis ikke man klarer å vise disse milepælene om at kostnadene kommer ned. Så jeg tror nok ikke, det er nok ikke noe å selge nå. SAS har jo eid veldig mye forskjellige tidligere, men alt dette er jo vekk. Så nå er det jo stort sett bare flyvirksomheten tilbake, og det er jo tross alt det de skal drive med. Men SAS kan bli et interessant case det. Det er jo da som nevnt. Veldig bra merkenavn, store markedsandeler, og får man kostnadsnivået på plass og får orden på egenkapitalen, så kan det bli interessant.
Flyselskap som skal overleve, det handler jo om å skaffe seg arbeidsreisende i en eller annen form.
Ja.
Og SAS flyr jo mediekjendiser og idrettsstjerner, og business, det var jo Business Airline at du fraktet alle selgerne ut rundt omkring i Vesteuropa. Ja. Man solgte varer og sånn, og så oppdaget man Østeuropa, så var man litt skjevt fordelt, og nå får jo en ny situasjon hvor Ukraina skal bygges opp igjen, og hele svensk næringsliv er jo veldig tilpasset og skal selge til Ukraina. De har jo alle varen de trenger for å bygge opp igjen landet.
Ja.
Så det er jo helt klart det kommer til å gå masse fly til alle mulige slags byer i Ukraina den dagen krigen er over, så spørste man hvordan man skal kapitalisere på det da.
Ja, det gjelder å se. Forløpig er det jo selvfølgelig ikke mulig å fly dit. Og SAS er jo en krise nå, ikke sant, som må ordnes i løpet av de neste månedene. Så Ukraina og eventuelt opp til der ligger jo noe lenger frem i tida. Men jeg tror de neste månedene blir jo helt avgjørende for SAS sin fremtid, hvordan de får fikset gjelden. Altså, den er jo på vei ned, så der gjøres det jo ting hele veien. Kostnaden er på vei ned, men dette arbeidet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Må jo fortsette, og så er det jo denne kapitalen.
Ja, det ligger mye følelse, vet du. Sverige tappte sitt imperium, vet du, ved slaget ved Poltava, nær Kharkiv. Så de skal tilbake igjen der, vet du.
Ja, altså SAS har gode muligheter for å reise seg igjen. Ja.
Men nå er vi jo inne i det som blir en sånn supersommer for flyreiser. Det er solgt masse flyreiser, og det er jo, hvis man bestemmer seg, tenker nå at, vet du hva, nå har jeg lyst til at det Italia eller Syden eller hvor enn i sommer, så vil du oppdage at flyprisene nå er jo, det er dyrt å fly.
Det er det.
Men så kommer vi i en situasjon som du snakker om, for eksempel hvor tenkt scenario at renta påvirker etterspørselen, og da vil jo flyprisene nødvendigvis måtte gå ned for å dekke etterspørselen. Men er Norwegian like godt rigget for et lavere prisnivå på billetter enn det de har i dag?
Ja, altså de vil nok kunne klare seg med lavere billettpriser, men det er jo en kombinasjon av hvor mye du klarer å fylle flyene dine, og hva billettprisen er. Og det er jo ofte sånn at alt annet likt, hvis billettprisen går opp, så blir flyene mindre fulle, og så må man prøve å finne liksom det mest optimale da. Og så har du jo selvfølgelig konkurransesituasjonen også, men det vi ser nå, det er vel at det er færre fly i markedet, altså ute i markedet, enn det vi hadde under pandemien. Så flyene er jo jevnt over godt og fulle, og det ser man jo spesielt på Ryanair, Easy, Jet og Wizz. De har jo enkelte måneder en load på opp mot 95%. Så, og Norwegian flyer nå på liksom rundt 80, så det er jo mye å gå på å fylle opp flyene mer. Så jeg tror på spørsmålet ditt om de vil kunne klare seg med lavere billettpriser, så er jo svaret ja. Men lavere billettpriser vil jo forhåpentligvis da trigge mer demand, som gjør at flyene blir fulle og inntjeningen nødvendigvis ikke faller. Men det er jo veldig relevant og viktig dette på hva som skjer når rentene øker, inflasjonen går opp, på hvordan inntjeningen blir neste vinter. Men jeg tror kanskje det viktigste er at man, hvis man ikke får noe endring i konkurranseflaten, altså at Ryanair ikke kommer inn og skal ta en større bit av det skandinaviske markedet for eksempel, så er situasjonen for Norwegian veldig bra. Jeg tror det kommer til å gå veldig greit.
Ja, Ryanair har jo en tendens til å kaste seg rundt i krisesituasjoner og gjøre sprell.
Ja.
Det er jo bare å se tilbake til 11. september, hvor det var vel da Michael O'Leary satt og bestilte fly som en gal, mens ingen andre skulle ha flymaskiner, satt og fakset tilbudene mellom Airbus og Boeing. Nå skal det legges til at Norwegian skyter i været i dag. Det er vel den aksjen som går best forløpig i dag. Den er opp 6% fra start i dag, så det er tydelig at det er flere som har troen på det caset. SAS-aksjen er opp 1%, men der er det jo det er jo en helt annen pris vi snakker om. Vi må snakke om noe annet enn fly, selv om det eneste norske aksjonærer noen gang vi snakker om er jo fly, har jeg inntrykk
av. Hvilken av de andre aksjene du dekker er favorittaksjen din for tiden?
Jeg vil vel kanskje si Kongsberg-gruppen. Den aksjen har jo gått voldsomt mye. Vi tok jo opp taget her fra 4,25 til 5,50. Og det ser jo helt fantastisk ut de neste årene. Både på forsvarssiden og på den maritime biten. På forsvarssiden så er jo grunnen åpenbart. Det er jo krigen i Europa. Behov for mer luftforsvar, behov for mer missiler, som Kongsberg-gruppen er veldig sterke på. Der har de jo produkter innenfor den nisjen de er, som er de beste i verden. Og det har jo kommet masse kontrakter nå den senere tiden, og vi forventer at dette vil komme de neste årene også. Det ser veldig, veldig bra ut, og ordreserven innenfor forsvarsdivisjonen, den er jo også den høyeste som den noensinne har vært. Innenfor det maritime så er det jo også veldig spennende. Der er vi jo midt i det grønne skiftet for den maritime flåten. Det vil si at man skal bli grønnere, altså man skal bruke drivstoff eller motorer og fremdriftssystemer da, som er mer energieffektiv. Og da snakker vi etter hvert om overgang til metanol og ammoniak, batteridrift, hydrogen, og alt dette er jo områder som Kongsberg-gruppen har systemer på som man kan levere. Og videre så er det jo hvordan man drifter flåtene som også skal bli grønnere. Så Kongsberg-gruppen sitter jo veldig godt posisjonert for det grønne skiftet, for å redusere utslipp til drivstoffgasser. Og dette kommer til å være en veldig, veldig viktig bidragsyter til å øke inntjeningen der. Og i tillegg så ser vi også en kraftig økning på vindmøller til havs. Også her så er jo Kongsberg-gruppen sterkt engasjert. Det kommer til å bli mer bygging av krigsskip, altså innenfor Navy, og ubåter, hvor Kongsberg-gruppen også er engasjert. Så man er i det hele tatt i to megatrender, altså det grønne skiftet innenfor shipping og ny energi, og økning i NATO-budsjettene, eller de landene som er medlem i NATO øker under forsvarsbudsjettene kraftig, og begge disse to langsiktige trendene kommer til å gjøre at inntekte Kongsberg-gruppene kommer til å se veldig, veldig bra ut i neste år.
Men når Sverige kommer med NATO, Sverige har jo de mest ubåtene med den mest stillegående propellen i hele verden, og Kongsberg-gruppen har vi ikke leveranser til de, så det vil jo kunne bli sånn at man NATO begynner å konsolidere, begynner å bruke de beste og bruke mer svenske ubåter, så mister man ordre der for Kongsberg-gruppen.
Ja, altså, nå bygges jo ikke mange ubåter da, men Norge skal jo ha leveranser en del ubåter, og Kongsberg-gruppen de samarbeider jo med tyskerne på disse ubåtene, og tyskerne som bygger de. Så jeg vil nok tro at over årene så vil det sikkert bygges på mer tysker.
Tyskerne og svenskene samarbeider vel, så da er det samme da?
Ja, de har vel ikke samarbeidet på akkurat de da, ubåtene. Men du kan si ubåter er jo noen få stykker, og de Kongsberg-gruppen skal levere til er jo langt frem i tid, så det er på en måte ikke den store driveren. Men det viktigste for Kongsberg-gruppen, det er jo luftforsvar som heter NASAMS, som er vel kanskje noe av det mest treffsikre som finnes, og det brukes jo i Ukraina i dag. Og jeg tror de har nærmest 100% hit ratio, altså de treffer alt som de sikter på av missiler som kommer inn, og det andre det er jo Kongsberg-gruppens missiler, både sjømissiler og missiler som skal inn i det nye F-35-jagerflyet som kommer fra med 2025. Slik at alle land som har F-35, de og som skal ha et missil for å treffe sjømål, vil jo kjøpe dette våpenet her. Så vi forventer jo stor vekst på luftforsvar og på missiler.
Og Norge vil vel bli en stor kunde også. Vi har funnet ut at vi mangler vel litt våpen.
Ja da, altså Norge har jo bestilt veldig mange av disse våpen allerede, så de blir jo levert fortløpende. Men amerikanerne er jo store kunder. Det samme er Australia, tyskerne, Spania, og vi kommer til å se flere av disse østeuropeiske landene med grenser inn mot Russland, kommer til å sannsynligvis være potensielt store kunder av disse luftforsvarssystemene som da skyter ting som kommer inn over grensene fra luften. Så veldig, veldig gode utsikter, godt drevet, ikke noe gjeld, bra dividend yield. Og så forventer vi jo også at den space-virksomheten kommer til å utvikle seg veldig positivt, og i tillegg så kommer de helt sikkert til å gjøre oppkjøp som gjør at den veksten kommer til å bli høyere enn det vi ser for oss i dag.
Ja. Hvor tett følger du Multiconsult?
Veldig tett.
Ja. Hva synes du er rimelig margin for et sånt selskap som dette her, som stort sett lever av den norske stat? 15% margin, er det rimelig margin?
Det hørtes veldig høyt ut. Altså,
det ligger i konsensusestimatene, så er det sånn bruttomargin på 14,5, er det bruttomargin da, det er 14,5?
Ja, litt avhengig av hvilken margin du ser på. Hvis du ser på EBITDA-margin, så ligger de rundt 10. Og det er det som er målsetting til selskapet. Det var jo veldig høyt i første kvartal.
Ja.
Men det var litt ekstra nært, både for det at man jeg fikk et par sykehuskontrakter i Sverige som gjorde at Link, som er arkitektvirksomheten, gjorde det veldig, veldig bra dette kvartalet. Og i tillegg så har man aldri hatt et kvartal med så mange arbeidsdager i kvartalet. Det er jo antall ansatte gang i antall timer og dager som gjør dette, så produktiviteten i første kvartalet har vært veldig bra. Men noe særlig over 10%, det har vi vanskelig for å se for oss. Vi ligger sånn 10-10,5% margin de neste årene.
Ok, det er godt å ta med seg.
Så, hva med Hydro? For de er jo ned rundt 7% i år. Hva tenker du om Hydro?
Vi er jo veldig positive til den langsiktige utviklingen i Hydro. Vi har jo en holdanbefaling, og grunnen er at vi synes den har vært noe dyr, og så er vi jo også noe skeptisk til konjunkturutviklingen fremover. Men hvis man ser på det langsiktige her, så er det jo ikke veldig mye ny kapasitet som kommer inn de neste årene. Så det er jo nesten ingen som bygger aluminiumsfabrikker, og grunnen til det er jo at man holder på å ta frem ny teknologi med langt lavere utslipp. Og det kommer ikke før i 2030, og kan godt bli forsinket. Så det er lite nybygging. Når det gjelder etterspørselen, så er det jo også der det grønne skiftet kommer til å påvirke selskapet positivt. Og det gjelder jo spesielt innenfor automotive, altså bilsektoren, hvor batterier er tunge, og der må man jo gjøre resten av bilen så lett som mulig. Og da er det jo økt bruk av aluminium. Så innenfor transport og også bygg- og anleggsbransjen, så er det, hvor byggene skal bli mer energieffektive, så er aluminium veldig egnet. Og så er det jo lett å resirkulere, og da bruker du jo bare 5% av energien til å smelte dem for andre gang, og du kan jo gjøre det så mange ganger du vil. Så det er et grønt metall som kommer til å ha en kraftig bedring i etterspørselen over de neste par tiårene. Så akkurat nå så er jo etterspørselen svak, i likhet med veldig mye annet, og det gjør jo at mye av kapasiteten i Europa er tatt ut. Hydro kjører jo nesten full kapasitet, og det er jo fordi at de har egen produksjon av kraft, så andre har jo vesentlig høyere kraftpriser. Men denne kapasiteten som er tatt ut, som er over 1 million tonn, den skal jo tilbake når etterspørselen kommer. Og hvis energiprisen holder seg på dagens nivå, så må aluminiumsprisen opp. Og det tror vi kommer til å skje. Så langsiktig, veldig positiv. Kortsiktig, litt mer usikker på grunn av konjunkturforløpet, og at vi føler at man har allerede diskontert inn noe av den oppgangen som kommer her. Men tallene Hydro leverte i første kvartal var jo veldig bra. Nedstrømsapparatet, det var jo overraskende hvor bra det går, og der er det jo mye bygg og anlegg og automotiv. Og i tillegg så går jo kraftbiten bra, og smelteverken også. Så det som henger litt grann er jo alumina-virksomheten i Brasil. Men det vil også komme med høyere aluminiumspriser.
Fra aluminium til gjødsel, Yara?
Ja, det var vel årets skuffelse, i hvert fall av mine selskaper. Vi så jo at volumene i fjor var veldig lave. Og vi hadde ikke trodd de skulle falle like mye i år, men det gjorde det. Så bøndene har kjøpt, i hvert fall i første kvartal, veldig, veldig mye mindre gjødsel enn det som var rimelig å anta. Og grunnen til det er jo at gassprisen har stupt, og siden på de enkleste nitrogengjødseltypene så er jo gass 80% av kostnaden, og da følger gjødselprisene med ned. Så bonden har jo sett at for hver uke du venter med å kjøpe, så blir det billig. Og ergo så har ikke kjøpt nesten noe som helst, så volymene var jo katastrofale. Yara har jo nå dumpet prisene, og nå ser vi jo at etterspørselen er på vei opp igjen. Men jeg tror nok vi går inn i det andre gjødselåret på rad, og gjødselåret går jo fra juli til juli, med lavere etterspørsel enn man har hatt. Og det er veldig rart, for det er at bondens inntjening er god, det er gode priser på mais og hvete og soya, bønner, de viktigste produktene. Men den usikkerheten som er skapt rundt rentenivå og inflasjon og sånn, har jo påvirket bønder også, så vi får mindre gjødsling og lavere matvareproduksjon.
På et eller annet tidspunkt så må de jo ha gjødsel igjen?
Ja, de må det. Det er jo ikke sånn at man ikke gjødsler. Altså de 9 første månedene dette gjødselåret så regner man med at etterspørselen var ned ca. 7%, eller forbruket da. Og så ender vi kanskje på 4-5% når dette kvartalet her er ferdig. Men denne nedgangen på 4-5% da, er jo nok i et marked som globalt marked som ikke er veldig stramt til å sende prisene ned. Og så har vi også sett økende import til Europa. I Europa er jo gassprisen på $13-14 per MMBTU. I USA så har den ligget på mellom 2 og 3. Og når det globale markedet ikke har vært stramt, så har vi da sett at en del aktører har da eksportert gjødsel inn til Europa, tatt markedsandeler fra de europeiske aktørene. Og dette er jo ting vi har visst, men det er jo mer disse spesialgjødselkvalitetene til Yara da, som ikke falt i fjor, men som falt kraftig i første kvartal, som var problemet. Men vi er veldig grunnleggende positive til Yara. Det kommer også der lite ny kapasitet de neste årene. Kineserne, som tradisjonelt har vært den største eksportøren, de holder litt grann igjen på eksporten, på grunn av at de ønsker å allokere mer til de interne markedene. Og jeg tror fortsatt at det kommer til å være en relativt lav kapasitetsnyttelse i Europa, nettopp fordi at gassprisene er så høye. Og Yara har jo muligheten til å importere ammoniak som til en vesentlig lavere pris enn det de kan kjøpe gassen for i Europa. Så jeg synes Yara ser bra ut, men klart, nå skal vi inn i en periode hvor det kommer til å være veldig stille. Nå er jo gjødselsesongen mer eller mindre over, og så får vi se hvordan ting utvikler seg utover høsten. Men prisingen på Yara, den er lav, og finansiell balansen veldig god, utbyttene høye, så det er jo grunnen til at vi har hatt og fortsatt har den på kjøp.
Hans-Erik Jacobsen, tusen takk for at du kom til oss i Børsmorgen. Jeg skal bare legge kjapt til at du kan se økonominyhetene klokken 14.30 i dag. Da skal det dreie seg om strømpris og om kronekursen. Du kan høre denne sendingen når du vil, som podcast, der du hører podcast. Økonominyhetene og Børsmorgen er det du søker opp, og du kan se sendinger når du vil på fa.no/tv, og så er vi tilbake klokken 14.30.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.